dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. E poi io ben assai ma tanto tanto ben assai e una catena io ne sangue a rinde bene, sì. Vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, nel mostro le lampade, nella bianca scia di un elicottero. Senti il dolore nella musica, scelto dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima che lui credette di affogare. Se voglio bene so. E una catena ormai e scioglie il sangue, rinde bene, rinde bene, rinde bene, rinde bene, rinde bene. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, le parole confondono i pensieri, così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di che finisce, ma non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Se vai bene so, ma tanto tanto bene so, e e scioglie il sangue, rinde bene, rinde bene, rinde bene, rinde bene. Se voglio bene so, ma tanto tanto bene so, e una catena ormai. E scioglie il sangue, rinde bene, 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 rinde bene.
Λοιπόν, έχουμε αναταράξει στο πολιτικό τοπίο και από την επικείμενη διάλυση των Σπαρτιατών οι έδρες του θα διαμοιραστούν, οι ισορροπίες θα αλλάξουν κατά τη, η ουσία παραμένει το ζητούμενο, το ποιοτικό πάντοτε έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το ποσοτικό, να δούμε τι θα γίνει. και από την υπόθεση της γυναικοκτονίας στους Αγίους Αναργύρους ξεχωρίζω ένα σχόλιο στο Twitter σήμερα της δημοσιογράφου Αθηναίδος Νέγκα που παρατάσει την δήλωση της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας που λέει ότι ούτε σε μένα αρέσει η απάντηση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», θα μπορούσε να απαντήσει «δεν προβλέπεται». Και σχολιάζει η δημοσιογράφος, όταν η αστυνομία εξακολουθεί να μην καταλαβαίνει πως ο ρόλος της δεν είναι να απαντά, δεν προβλέπε, να απαντά δεν προβλέπεται, αλλά να ρωτά «είστε ασφαλείς, πού βρίσκεστε». Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα του Απριλίου του 2024, η πέμπτη ημέρα. Είμαστε στην Μεγάλη Σαρακοστή σήμερα, είναι κιόλας η τρίτη χαιρετισμή. Από την τρίτη στάση πάντοτε με συγκινούν οι στίχοι που λένε «Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας». Χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπτονται πολύ. Είμαστε στην 182η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Τα νεότερα από το μέτωπο αλλά και από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας αυτού με την περιληπτική ανασκόπηση από το CNN International σήμερα είναι τα εξής εντάχει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είπε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφώνημα του χθες την Πέμπτη ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και οι θάνατοι εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω των Ισραηλινών χτυπημάτων είναι απαράδεκτοι. Ο Μπάιντεν προειδοποίησε το Ισραήλ να πάρει άμεσα μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση, διαφορετικά θα έχει συνέπειες. Λίγες ώρες μετά το τηλεφώνημα Μπάιντεν, το Ισραήλ ενέκρινε το άνοιγμα ξανά του περάσματος Έρεζ στη Γάζα που έκλεισε μετά τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, καθώς και το λιμάνι του Ασντόντ για να επιτραπεί περισσότερη βοήθεια στο θύλακα, δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος. Παρά την ανησυχία της Ουάσιγκτον για την ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε ο Ισραηλινός στρατός στην προσπάθεια του να εξοντώσει τη Χαμάς, ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε την απόφαση για την προμήθεια πλέον των 2.000 βομβών στο Ισραήλ παρά τις ανησυχίες για τα ανεξέλεγκτα Ισραηλινά χτυπήματα που πλήττουν και αμάχους. Ο πόλεμος ξεκίνησε, όπως ξέρουμε, μετά την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινούς οικισμούς την 7η Οκτωβρίου του 2023, όπου εσφάγισαν περίπου 1.300 άνθρωποι, οι πιο πολλοί άμαχοι, ανάμεσα τους γυναίκες, παιδιά και υπερήλικοι. Ως αντίπεινα με τη διαταγή του Νετανιάχου «εξαφανίστε τη Χαμάς», άρχισε ο αδιάκοπος βομβαρδισμός της Γάζας. Ο απολογισμός σε νεκρούς και σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ μεγάλος. Υπολογίζεται ότι πάνω από 35.000 έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους και πολλά μικρά παιδιά. Και υπενθυμίζουμε πάντα ότι τα νούμερα αυτά βγαίνουν από το Υπουργείο Υγείας στην Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς και δεν υπάρχει τρόπος μέχρι στιγμής να διασταυρωθεί η ακρίβεια των αριθμών που δίδονται. Σήμερα επίσης ξημέρωσε στην Ουκρανία η 722η ημέρα από τότε που εισέβαλε σε αυτήν η Ρωσία. Τα νεότερα από το μέτωπο εκεί μας έρχονται όπως πάντα από την Guardian και το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Έχουμε ρωσικές δυνάμεις που βομβάρδισαν με drones τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, στο Χάρκοβο. Εκεί σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι σύμφωνα με τις αρχές. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα σχέδια της Σουηδίας να δημιουργήσει μια στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ στο νησί Γκότλαντ στην Βαλτική θάλασσα είναι πρόκληση και θα μετατρέψει τη θάλασσα σε περιοχή γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, όπως μετέδωσε το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΡΙΑ. Χώρες μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δώσουν από τα οπλοστάσια τους περισσότερα συστήματα αεράμινας για την προστασία της Ουκρανίας από επιθέσεις ρωσικών βαλιστικών πυράβλων, καθώς η στρατιωτική συμμαχία γιόρτασε την 75η επέτειό της. Αυτά λοιπόν από τα πολεμικά μέτωπα, τα δικά μας εδώ. Τα ακούσατε στις ειδήσεις, θα μπούμε τώρα στο ψητό της εκπομπής μας. Να συστηθούμε καταρχάς εδώ, εμείς στον καθρέφτη, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη φροντίδα του ήχου. Σωτήρη Στάση Καλδιρανιάν είναι στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια τις Παρασκευές επιλέγει η καλεσμένη μας ή ο καλεσμένος μας. Σήμερα έχουμε εδώ μαζί μας τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υφυπουργό εξωτερικών και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κύριο Χρήστο Ροζάκη. Καλημέρα σας, κύριε Ροζάκη.
Καλημέρα σας, κύριε Μιναγιώπουλε.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Και επίσης.
Και συγγνώμη που σας υπέβαλα στην ταλαιπωρία να ακούσετε το στίγμα των ημέρων. Λοιπόν, η δισογραφία των ημερών γύρω από το πολιτικό και αστυνομικό ρεπορτάζ, δίχως να την υποτιμά κάποιος, δεν άπτεται του περιεχομένου των θεμάτων που θα συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας. Ίσως την θίξουμε ακροθυγώς. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία, που μοιάζουν να μπαίνουν σε ένα νέο δρόμο, μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό αυτή τη στιγμή γεωπολιτικό σκηνικό, που είναι κοντά μας και μας επηρεάζει. Δύο πόλεμοι. Τα ακούσατε, τα ακούτε κάθε μέρα από την εκπομπή. Μια Ευρώπη που αναγκάστηκε να αλλάξει και άλλαξε σε μεγάλο βαθμό, αλλά και με ανοιχτές επικίνδυνες εστίες ανάφλυξης, τρομοκρατία, αυταρχισμός, απολυταρχικά καθεστώτα, πολίτες σε απόγνωση, φτώχεια, μετανάστευση, σαν να είναι όλος ο πλανήτης δηλαδή σε μια βαθιά αβεβαιότητα. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι που επιλέξατε εσείς και είναι αρκετά δημοφιλές ανάμεσα στους καλεσμένους που έρχονται.
Σοβαρά.
Ναι, είσαστε νομίζω ο τρίτος ή ο τέταρτος που το επιλέγει και μοιάζεται κιόλας σε σκέψεις και τέτοια. Το Καρούζο του Λούτσιο Ντάλα, έτσι είναι.
Ναι.
Σας λέει κάτι ιδιαίτερα?
Κοιτάξτε, αυτό το τραγούδι το έχω ακούσει για πρώτη φορά πριν από 7 χρόνια ή 10 χρόνια και με συγκίνησε ομολογουμένως. Πρώτα απ' όλα είναι η σικηλική προφορά του Λούτσιο Ντάλα, του συγχωρεμένου πια. Είναι ο ρομαντισμός του και είναι και η βαθιά σκέψη που διακατέχει αυτό το τραγούδι, διότι δεν είναι ένα απλό τραγούδι. Πρέπει να το δει κανείς μέσα από το συνδυασμό της μουσικής που είναι πολύ όμορφη και τα λόγια τα οποία ακούγονται, τα οποία ομολογουμένως είναι μοναδικά.
Τι κρατάτε από τα λόγια?
Από τα λόγια κρατάω το στοιχείο το ερωτικό, δηλαδή το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος, τουλάχιστον έτσι όπως εμφανίζεται στο τραγούδι, ο οποίος βαθιά αγαπάει και συμπονεί τον άλλον, και είναι και η ομορφιά της φωνής, είναι η ομορφιά της, η ιδιαιτερότητα της φωνής αυτού του ανθρώπου, η οποία δεν είναι ακριβώς κλασικός τραγουδιστής, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούγεται με μια πολύ ωραία φωνή. Δεν θα λέγαω ότι είναι ωραία η φωνή του καν. Απλώς είναι μια βαθιά φωνή.
Ερμηνεία.
Ναι, είναι μια ερμηνεία η οποία ομολογουμένως σε συγκινεί.
Ναι, ναι, όντως. Και δυστυχώς έφυγε πρόωρα.
Έφυγε πρόωρα.
Έφυγε νωρίς.
Έφυγε πρόημα.
Θα κλείσετε και την εκπομπή με ένα δικό σας τραγούδι που θα μας το πείτε μετά. Είναι εντελώς διαφορετικό. Ένα ελληνικό τραγούδι. Ακούτε μουσική γενικά?
Ακούω μουσική.
Ακόμα και όταν δουλεύετε ή ακούτε αποκλειστικά μουσική?
Όχι, ακούω αποκλειστικά μουσική. Όταν δουλεύω δεν μπορώ, διότι δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Με παρασύρει μουσική.
Ναι.
Και έτσι προσπαθώ να είμαι ήρεμος μόνος μου, χωρίς παρεμβάσεις τέτοιου είδους.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μπούμε στα βαριά και ανθυγινά. να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά. Παρά τις σοβαρές απώλειες, ακόμα και στον ίδιο τον Ερντογάν από τις πρόσφατες τοπικές εκλογές στην Τουρκία, γνωρίζουμε βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για την προετοιμασία της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Τουρκία, το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου στην Άγκυρα. Εσείς τώρα με την εμπειρία σας πείτε μας καταρχάς πώς δουλεύει αυτή η προετοιμασία, πώς συμφωνείτε μια ατζέντα.
Ναι, κοιτάξτε,
θα έχει ενδιαφέρον να το...
πιστεύω ότι όταν φτάσουμε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν θα έχουμε φτάσει επίσης και σε κάποια εξέλιξη στο πολιτικό διάλογο. Ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους δύο υπουργούς.
Μάλιστα. Η κυρία Παπαδοπούλου.
Η κυρία Παπαδοπούλου από την ελληνική μεριά και ο κύριος. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτό θα οδηγήσει, θα καθοδηγήσει και τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν. Διότι είναι ο βασικός πόλος όπου αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται τα ελληνοτουρκικά. Βέβαια, μέχρι σήμερα δεν έχουμε τρομερές εξελίξεις σε αυτό το χώρο. Η τελευταία συνάντηση που έγινε στην Άγκυρα ήταν μια συνάντηση. Όχι γνωριμίες ακριβώς, διότι είχαν γνωριστεί την δεύτερη συνάντηση, αλλά ήταν μια συνάντηση λίγο πολύ διερευνητική, όπου το κέντρο του θέματος το οποίο επελέγει ήταν η μετανάστευση, αλλά δεν προχωρήσανε καθόλου σε θέματα τα οποία αφορούν το τρίπτυχο των ελληνοτουρκικών, δηλαδή Αιγιαλίδιδα, Υφαλοκρηπίδα, οικονομική ζώνη. Τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε, από τις πληροφορίες δημοσιογραφικές που έχουμε. Αν υπάρχει και κάτι άλλο, αυτό δεν το γνωρίζω. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι ότι όταν συναντηθούν οι δύο πρωθυπουργοί, θα πρέπει να προωθήσουν τα πράγματα πέραν αυτού. Διότι πολύ μεγάλο ζήτημα είναι το μεταναστευτικό και το θέμα των συνόρων, αλλά έχει σημασία αυτή τη στιγμή να λύσουμε το κεντρικό τρίγωνο των θεμάτων.
Αυτό που
δηλαδή η αλήθεια, η χαλοκρηπή και η οικονομική ζώνη. Το οποίο είναι και το μόνο που μας ενδιαφέρει, εμάς και μας αφορά. Διότι όλα τα άλλα τα απορρίπτουμε. Ναι, παρακαλώ.
Όχι, πάντως το γεγονός ότι συζητούν μεταξύ τους, μπορεί να μην έχουμε δει άλλες εξελίξεις πέραν του μεταναστευτικού, που δεν είναι και ασήμαντο. Μου έλεγε τις προάλλες ο κύριος Τηλιανίδης, ο υπουργός Ναυτιλίας, που συνεργάζεται και με τον κύριο Γεραπετρίτη αλλά και με τον Κερίδη για το μεταναστευτικό, εμπλέκεται το λιμενικό εκεί, ότι είχαμε την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά μηδενική τέτοια. Από εκεί ξεκινάει, φαντάζομαι.
Πρώτα απ' όλα ξεκινάει και από το γεγονός της ηρεμίας που επικρατεί στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Από το γεγονός δεν έχουμε υπερπτήσεις. Δεν έχουμε πτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος που είχαμε επανειλημμένες στη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Έχουμε δηλαδή μια βελτίωση των σχέσεων αναμφίβολη, η οποία και από οικονομικής πλευράς συμφέρει, διότι χρειάζονται εκατομμύρια για να πετάξουν αυτά τα αεροπλάνα, για να αναχαιτήσουν δηλαδή τους Τούρκους.
Μάλιστα. Τώρα, είχαμε την προηγούμενη επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού εδώ στην Αθήνα, όπου εκεί φαινόταν ότι, χωρίς να είναι κακό κατά τη γνώμη μου, ότι ήταν συμφωνημένη η ατζέντα, ήταν συμφωνημένο και τι θα λέγανε, δηλαδή πρόσεξα, σημείωσα ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δεν αναφέρθηκε στο δύο κράτη, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο με όσους συζητώ κρίνεται ως θετικό, δηλαδή φαίνεται ότι κάτι προετοιμάζεται, ότι κάτι είναι ανοιχτό για περαιτέρω συζήτηση.
Ναι, και δεν αναφέρθηκε καθόλου και στη μουσουλμανική μειονότητα.
Ούτε στη μουσουλμανική, ακριβώς.
Αυτό ήταν σοβαρότατο, ότι θα μπορούσε να απαντήσει στον Πρωθυπουργό όταν ο Πρωθυπουργός μίλησε για μουσουλμανική μειονότητα και να πει δεν πρόκειται περί μουσουλμανικής μειονότητας, πρόκειται περί τουρκικής μειονότητας. Το απέφυγε. Και αυτό αναμφίβολα είναι πολύ καλό.
Να πούμε εδώ στον κόσμο ότι η είδηση χθες είναι ότι οι υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών, ο Γεραπετρίτης μαζί με τον κύριο Φιντάν, συναντήθηκαν για σχεδόν μία ώρα στις Βρυξέλλες το απόγευμα της Τετάρτης, στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου του ΝΑΤΟ εκεί, που είχε θέμα την προετοιμασία αυτής της πανηγυρικής συνόδου για τα 75 χρόνια της Συμμαχίας, όπου όμως και πάλι κυριάρχησε η μείζωνα πρόκληση για την Ατλαντική Συμμαχία και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τώρα, τι περιμένουμε εμείς από την συνάντηση? στην Άγκυρα.
Μητσοτάκη και Μητσοτάκη και Ερδογάν. Να σας πω, περιμένουμε κάποια περαιτέρω όθηση στα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή,
σε ένα από αυτά τα τρία που αναφέρατε.
Ή και στα τρία μαζί.
Ή και στα τρία.
Διότι αυτά συμπλέκονται αμφίβολα. Καλά, η φαλοκρηπίδα και η οικονομική ζώνη σίγουρα συμπλέκονται. Αλλά και η γαλλίτιδα συμπλέκεται με όλα αυτά, διότι τα εξωτερικά όρια της Αιγαλίτιδας συμπίπτουν με τα ιστορικά όρια της Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Οπότε αυτά δεν μπορεί να αποκολληθούν. Τώρα, από εκεί και πέρα τι περιμένουμε. Περιμένουμε κάποια μορφή βελτίωσης της κατάστασης όσον αφορά αυτά τα θέματα. Δηλαδή, πρέπει πλέον, μετά από 20 χρόνια περίπου συνομιλιών με διεγεκομένες περιόδους, να οδηγηθούμε σε μία νέα φάση. Σε μία φάση όπου η μεν Τουρκία θα υποχωρήσει ως προς τις φιλοδοξίες της ανερμάτιστες τις οποίες έχει, να μιλάει για κυριαρχία των νησιών και να το συνδέει με την αποστρατικοποίηση λόγου χάρη. Η δε Ελλάδα θα πρέπει και εκεί να βάλει λίγο νερό στο κρασί της ως προς ορισμένες διεκδικήσεις. Ποιες είναι αυτές? Ναι. Είναι οι διεκδικήσεις στο Καστελόριζο και είναι και η διεκδίκηση στην πλήρη επίρρεια των νησιών.
Εννοείται διεκδίκηση στο Καστελόριζο την ΑΟΣ γύρω από την...
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά, να δούμε τα πράγματα με σοφροσύνη και να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν ένα μικρό νησί ή τρία μικρά νησιά να παίρνουν τέτοια έκταση ΑΟΣ. Δηλαδή να καλύπτει η ΑΟΣ των νησιών αυτών το σύνολο της Ανατολικής Μεσογείου.
Πρακτικά τι θα σημαίνει αν συμφωνηθεί η ΑΟΣ να διευθετηθεί με την Τουρκία στο Καστελόριζο? Ότι τι θα συμβεί? Ότι το Καστελόριζο τι θα του λείψει? Η Τουρκία τι θα κερδίσει από αυτό?
Κοιτάξτε, το θέμα είναι η μερική ή η ολική επίρρεια, όπως λέμε. Η επίρρεια του Καστελορίζου είναι μερική κατά τη γνώμη μου. Ως εκ τούτου, εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα κάνει μία μικρή υποχώρηση σε αυτό το σημείο, που έχει κάνει αντιστοίχως στη Ρόδο, στο ελληνο-αιγυπτιακό σύμφωνο που έχει κάνει, τότε μπορεί να προχωρήσει η ιστορία να έχουμε μία συμφωνία με τους Τούρκους, η οποία να είναι επικοδομητική και τους δύο. Με την έννοια ότι η μεν Τουρκία πρέπει να αποδεχθεί ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα για ΑΟΣ, όλα τα νησιά, η δε Ελλάδα να δεχθεί το θέμα της μερικής επίρρειας.
Πιστεύετε ότι η Τουρκία μπορεί να δεχτεί να μην είναι στο τραπέζι πλέον το αίτημά της για αποστρατικοποίηση των νησιών, ή στα πλαίσια μιας νέας σχέσης, εάν υπάρξει και όταν υπάρξει αυτή και εμπεδωθεί κιόλας, μπορεί να μην χρειαστεί να είναι τουλάχιστον τόσο πολύ στρατιωτικοποιημένα? Είναι ένα λεπτό σημείο.
Όχι,
αυτό θέλω.
Η στρατιωτικοποίηση των νησιών είναι απαραίτητη. Με την έννοια ότι κανείς ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Από την άλλη μεριά είναι η τέταρτη στρατιά του Αιγαίου των Τούρκων, από την άλλη μεριά, η οποία είναι εγκαθεδρυμένη μέσα στο τουρκικό έδαφος. Είναι απέναντι από τα νησιά μας. Δεν μπορείς να αποστατικοποιείς τα νησιά.
Άρα αυτό δεν είναι στο τραπέζι.
Αυτό δεν είναι στο τραπέζι. Στο τραπέζι όμως είναι το ζήτημα της επίρρειας των νησιών.
Δηλαδή
τι ακριβώς μπορούν να διεκδικήσουν τα νησιά από πλευράς ορίων υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Η δική μου άποψη είναι ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αλλά όχι τόσοι όσοι θέλουμε εμείς.
Μάλιστα.
Εάν λοιπόν αυτό αποφασιστεί και προχωρήσουν σε μία τέτοια λύση, είναι ευκολότερες οι δυνατότητες να βρεθεί μια λύση, όχι δική μας αυτομάτως, αλλά μέσα από το Διεθνές Δικαστήριο. Διότι το Διεθνές Δικαστήριο οπωσδήποτε πρέπει να παρέμβει. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι εφόσον εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ορισμένες διεκδικήσεις οι οποίες συγκρούονται με αυτές της Τουρκίας και είμαστε διαμετρικά αντίθετοι με την Τουρκία στο θέμα των διεκδικήσεων, η μόνη λύση είναι το Διεθνές Δικαστήριο.
Μάλιστα.
Πρέπει να συμφωνηθεί το Διεθνές Δικαστήριο. Και είναι καιρός πια να αποφασίσουμε για το Διεθνές Δικαστήριο. Δεν μπορεί να τα αποφεύγουμε συνέχεια το Διεθνές Δικαστήριο.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, πρώην υφυπουργός εξωτερικών και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Κύριε Ροζάκη μου, είπατε προηγουμένως ότι τρεις είναι οι διαφορές μας με την Τουρκία και τις αναφέρατε.
Τρεις αποδεχόμαστε εμείς.
Είναι ΑΟΣ, Αιγιαλίτιδα ζώνη και Υφαλοκρηπίδα. Το Κυπριακό είναι...
Το Κυπριακό παραμένει στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας φυσικά. Παραμένει μία...
Δεν το βάζουμε στο τραπέζι σαν διαφορά.
Όχι, δεν το βάζουμε στο τραπέζι διαφορά, διότι αυτή τη στιγμή προέχει να λύσουμε τα δικά μας καθαρά ελληνικά προβλήματα, ελληνοτουρκικά προβλήματα. Η Κύπρος πρέπει να είναι πάντα στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας, με την έννοια ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους Κυπρίους να ξεκινήσει ο διάλογος. Γιατί το πρώτο είναι να ξεκινήσει ο διάλογος ο τουρκο-ελληνικό στο θέμα της Κύπρου, το οποίο λιμνάζει προς το παρόν.
Η δήλωσή σας, το ξέρετε βεβαίως, ότι δεν μπορεί η Ελλάς να περιμένει επάπειρον την επίλυση του Κυπριακού για να λυθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ή να βελτιωθούν οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Αυτό προκάλεσε, όπως ήδη θα έχετε μάθει, πολύ μεγάλες αντιδράσεις στην Κύπρο. Υπάρχει ένα κομμάτι εκεί του πολιτικού τοπίου και είναι μεγάλο κομμάτι, το οποίο θεωρεί ότι είναι μια δήλωση στα όρια του «η Ελλάδα μας εγκαταλείπει». Εμένα όταν ήμουν κάτω...
Καθόλου.
Ναι, καθόλου. Μας την φέρατε πάλι, μου λέγανε εμένα όταν πήγα στην Κύπρο, δεν είπαν τη λέξη φέρατε, πιο αισχρή λέξη χρησιμοποίησαν. Αλλά υπάρχει αυτό το τοπίο, εν όψη μάλιστα και της προετοιμασίας, της προετοιμαζόμενης έναρξης ενός κύκλου νέων διαπραγματεύσεων, στον κύκλο τον οποίο προσωπικά δεν έχω δει ελπιδοφόρα σημάδια μέχρι στιγμής. Θέλετε να πείτε κάτι για αυτήν την αντίδραση που έχει προκληθεί στο πρόσωπό σας στην Κύπρο? Νομίζω ότι σας...
Βρίσκω ότι είναι υπερβολική και ίσως και κακόπιστη, διότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι εγκαταλείπουμε τους Κυπρίους. Αντιθέτως, είπα ότι αν βελτιωθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σημαντικά, αυτό θα βοηθήσει και τους Κυπρίους. Διότι άλλη η δυνατότητα που θα έχουμε εμείς να συζητήσουμε με τους Τούρκους για το Κυπριακό και άλλη η δυνατότητα που θα είχαμε εάν παρέμειναν οι σχέσεις έτσι όπως είχαν στο παρελθόν. Λοιπόν, νομίζω ότι η επίλυση των ελληνοτουρκικών θα βοηθήσει το Κυπριακό, με την έννοια ότι θα δώσει μια όθηση περαιτέρω στους Έλληνες να επέμβουν ως εγκύτρια δύναμη εξάλλου στο Κυπριακό και να επιτύχουν μέσα από αυτό μια πιθανή επίλυση. Αρκεί βέβαια να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, το οποίο το βλέπω δύσκολο προς το παρόν.
Ναι. Και εδώ όντως έχετε δίκιο σε αυτό το σημείο, καθώς έγκυροι κυκλιστικές στην Αθήνα και στις Βρυξέλλες λένε ότι το αγκάθι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι το Κυπριακό, με την έννοια του ότι αν και κατά πόσο με τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων ο Ερντογάν θα καταφέρει να μαλακώσει τον Τατάρ, τον τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ σκληρός και θέλει οπωσδήποτε την λύση μόνο των δύο κρατών, ενώ Αθήνα και Άγκυρα δεν αποκλείεται να συμπλέψουν σε αυτήν την λύση που ονομάζουμε πολιτική ισότητα.
Ακριβώς.
Μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει να υπάρχει πολιτική ισότητα?
Ναι.
Και σε τι διαφέρει κατ' ουσία
από την κυρίαρχη ισότητα, ας πούμε. Mm-hmm. Η κυρίαρχη ισότητα είναι η ύπαρξη δύο κρατών. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που πρεσβεύει η Τουρκία και η Τουρκοκύπρη είναι να υπάρχουν δύο χωριστά κράτη στο ίδιο νησί. Mm-hmm. Πολιτική ισότητα σημαίνει όμως διατήρηση του ομοσπονδιακού χαρακτήρα της Κύπρου, δηλαδή δύο μικρές ομοσπονδίες οι οποίες να συναρτούν ένα ενιαίο κράτος. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, πολιτική ισότητα σημαίνει ότι οι Κύπριοι, οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν έτσι κι αλλιώς οι δύο κοινότητες. Δηλαδή θα είναι δύο κοινότητες οι οποίες ισοδύναμα θα διακυβερνούν αυτό το κράτος. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει πρώτα απ' όλα εναλλαγή στην εξουσία της την προεδρική. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το δεχθούν οι Έλληνες. Δηλαδή να υπάρχει μία τετραετία Ελληνοκύπριου Προέδρου και μία τετραετία Τουρκοκύπριου Προέδρου. Με αντίστοιχους αντιπροέδρους. Δηλαδή με αντιπρόεδρο.
Ξέρουμε από το προηγούμενο σχέδιο που δεν πέρασε στο Κράν Μοντανά, το ναυάγιο που γνωρίζουμε, ότι τα είχαν βρει όσον αφορά την εναλλασσόμενη προεδρία. Νομίζω ότι εμείς, η δική μας η πρόταση ήταν 3-1, δηλαδή 3 θητείες προς μία θητεία οι Τουρκοκύπροι. 3 θητείες σημαίνει 15 χρόνια. Και δέχτηκαν με ανταλλαγή ένα κομμάτι της μόρφου στο εδαφικό να κατέβουμε εμείς 2-1. Όλα αυτά θα καταργούνταν με την ιστορία όταν περνάνε τα χρόνια. Και εκεί πέρα δεν συμφώνησαν καθόλου. Το ένα ερώτημα που μου βγήκε τώρα έτσι αυθόρμητα είναι, κάναμε λάθος, κύριε Ροζάκη, που μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς, όπως ζητούσαν τότε οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, να λυθεί πρώτα το Κυπριακό? Ήταν ο προσωπικός αγώνας που έδωσε ο Κώστας Σιμίτης μαζί και με τον Γιάννο Κρανιδιώτη. Δεν ξέρω πόσο λειτουργήσε και το στοιχείο των τύψεων που μας βαραίνουν οπωσδήποτε εδώ στον τόπο μας από την εισβολή. 50 χρόνια συμπληρώνονται και υπάρχει αυτή η ενοχή. Πιστεύετε ότι αν δεν έμπαινε τότε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν λυνόταν πρώτα το Κυπριακό, θα μπορούσε να είχε λυθεί?
Όχι, φυσικά. Όχι. Δηλαδή νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε και συμβάλλει σταθερά στο θέμα της ένωσης των Τουρκοκυπρίων με τους Ελληνοκυπρίους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς, δηλαδή οι Κύπροι, δεν έχουν κάνει όσα πρέπει να κάνουν για να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα. Με την έννοια ότι και το Κράν Μοντανά ήταν μια αποτυχία μας, αναμφίβολη πια, την οποία ακόμα και οι πιο καλόπιστοι, κακόπιστοι του Κύπρου πρέπει να το αναγνωρίζουν, η δε ένταξη βοήθησε την Κύπρο και οικονομικά και πολιτικά. Είναι ένας άλλος κόσμος σήμερα η Κύπρος σε σχέση με το όπως ήταν πριν από 20 χρόνια.
Ναι, ναι. Οπωσδήποτε. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρετε η κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Έχει αλλάξει, δεν είναι ίδια τα δεδομένα από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια, από ό,τι ήταν πριν από 8, όταν πριν το σχέδιο Ανάν επίσης. Έχετε μάθει ότι το ρωσικό στοιχείο έχει εμβολήσει την κατεχόμενη Κύπρο, δηλαδή άρχισαν να φεύγουν από τα ελεύθερα μέρη της Κύπρου και λόγω του εμπάργου που έχει επιβληθεί, διότι είχαν πλημμυρίσει το νησί με εκείνα τα διαβατήρια τα περίφημα τα οποία τα δίνανε, ενώ δεν έπρεπε να τα δίνουν έτσι, και έχουν ανοίξει ένα προξενείο στο κατεχόμενο κομμάτι του νησιού και σιγά σιγά επικίζεται όλη εκείνη η καταπληκτική ακτογραμμή μεταξύ Κερίνιας και Αμοχώστου. Βλέπεις τεράστιες πολυκατοικίες και ξενοδοχεία. Όλα αυτά δεν είναι επιβαρυντικό στοιχείο για να λυθεί το πρόβλημα? Δηλαδή μπαίνουν συνεχώς νέα δεδομένα. Τι θα κάνουν?
Σίγουρα η Ρωσία έχει παίξει κακό ρόλο στο Κυπριακό.
Ανέκαθεν. Ναι. Δεν συμφωνούσε
Βεβαίως.
Ποτέ.
Ποτέ. Και στο Νότο με την πραγματική παρέμβασή της και στο Βορρά τώρα. Το θέμα είναι ότι εάν εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση, φοβάμαι ότι θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα έβρεσης λύσης. Διότι η Ρωσία δεν θέλει τη λύση. Ναι. Θέλει την ύπαρξη δύο κρατών.
Δεν ήθελε και την ΑΟΣ, τη δική μας, να την εκμεταλλευτούμε.
Ασφαλώς.
Διότι σου λέει, εγώ θα χάσω
με
έναν σωλήνα, με έναν αγωγό στην Κύπρο, 15 ναυτικά μίλια θα πέρναγε το φυσικό αέριο στην Τουρκία.
Ακριβώς.
Και θα ανέβαινε σε εμάς.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Για τον πόλεμο τι έχουμε να πούμε τώρα της Ρωσίας με την Ουκρανία? Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό?
Προς το παρόν δυσμενός για τους συμμάχους, δηλαδή για τον ΝΑΤΟ, αλλά ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση εάν υπάρχει χορηγία πολύ πιο μεγάλη πολεμοφοδίων στην Ουκρανία. Όχι βέβαια με την ευθεία παρέμβαση στρατιωτική των νατοϊκών δυνάμεων. Αυτό θα ήταν καταστροφικό, διότι θα έκανε ένα παγκόσμιο πόλεμο στην ουσία.
Αυτό που υπενήχθηκε ο Μακρόν.
Αλλά μέσα από την πραγματικά σημαντική βελτίωση αποστολή στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία. Διότι αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί δεν έχουν στρατιωτικό υλικό να αντεπεξέλθουν.
Η ενίσχυση, η γερή ενίσχυση εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι στιγμής, αν και τώρα αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο του Κογκρέσου, που φέρεται να δυσκολεύεται να περάσει, να υπερψηφιστεί.
Ακριβώς.
Το ποσό που θα διατεθεί. Η σημαντική βοήθεια δίδεται αυτή τη στιγμή από τις Βαλτικές Δημοκρατίες, από εκείνες που μπήκαν στο ΝΑΤΟ ως επιτοπλίστων. Εμείς τι μπορούμε να... Εμείς απλώς είμαστε χώρα μέλους του ΝΑΤΟ, δεν είμαστε και μια τεράστια
σήμερα. Και έχουμε και τα δικά μας προβλήματα βεβαίως στα στρατιωτικά, που μας εξασθενούν σε σχέση με τη δυνατότητα με περαιτέρω βοήθειας προς την Ουκρανία. Mm-hmm. Αλλά πάντως κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Τι θα αλλάξει σε αυτό το τοπίο, στον πόλεμο στην Ουκρανία, οπωσδήποτε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, πιθανώς ακόμα και να επηρεάσει και τις δικές μας σχέσεις με την Τουρκία, εάν όντως εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Ντόναλντ Τραμπ?
Κοιτάξτε, ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να είναι μια καταστροφική περίπτωση για τα εσωτερικά της των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην εξωτερική πολιτική δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα, με την έννοια ότι από μένα με την πλευρά του ΝΑΤΟ ο ίδιος έχει μια αντίρρηση για την υπόσταση του ΝΑΤΟ καθεαυτή, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι θα μειώσει την συμβολή, την οικονομική συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο ΝΑΤΟ, εφόσον τα περισσότερα κράτη δεν ασκούν το δικαίωμά τους ή την υποχρέωσή τους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 3%. Και αυτό είναι δύσκολο ομολογουμένως. Δηλαδή δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον τη δυνατότητα να έρθει κάποιος και να πει εγώ αυξάνω τις αμυντικές μου δαπάνες στο 3%, το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό οικονομικό. Από την άλλη μεριά θα συνεχίσει την ίδια πολιτική στο Ισραήλ, διότι, και μάλιστα ίσως να την αυξήσει κιόλας, διότι είναι φιλοϊσραηλινός.
Το ερώτημα είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, στην προηγούμενη θητεία του δεν είχε τον πλήρη έλεγχο του κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού, και γι' αυτό υπήρχε ένας Πομπέο και άλλοι που κρατούσαν λίγο τα γκέμια και τις ισορροπίες. Τώρα, από ό,τι μαθαίνουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σχεδόν όλο δικό του το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
Ασφαλώς.
Και επομένως εξαρτάται από το ποιον θα έχει υπουργό εξωτερικών και σε αυτά τα κέρια.
Θα έχει κάποιον τον οποίο μπορεί να καθοδηγεί και να τον υποδηγετεί κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό δεν είναι λόγος ανησυχίας?
Ναι, σίγουρα. Σας λέω, αν εκλεγεί ο Τραμπ, θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
Μάλιστα.
Όχι τόσο στο Ισραήλ, αν συνεχιστεί ο πόλεμος υποτίθεται, όσο στην Ουκρανία.
Μιλάμε λοιπόν με τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Μία από τις ιδιότητες του, πολύ σημαντική κατ' εμέ, είναι το αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα, η Ελλάδα αμφισβητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα τελευταία ως προς το κατά πόσο μπορεί να θεωρείται κράτος δικαίου. Θα έχετε διαβάσει όσα βγαίνουν από εκεί. Σε ποιους τομείς εγκαλούμεθα?
Κοιτάξτε, βασικά στο μεταναστευτικό. Δηλαδή αυτά τα λεγόμενα τα pushbacks που ακούγονται έχουν προκαλέσει ένα προβληματισμό στην Ευρώπη, αν και ομολογουμένως ίσως είναι άδικο, διότι η Ελλάδα έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό μεταναστών μέχρι σήμερα και έχει φτάσει σε ένα σημείο κορισμού, θα έλεγα. Τώρα, για το γενικότερο πρόβλημα του κράτους δικαίου, θα έλεγα ότι βεβαίως υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις, αλλά αν συγκρίνουμε το κράτος δικαίου πριν από 20 χρόνια με το κράτος δικαίου σήμερα, σίγουρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή το κράτος λειτουργεί ως κράτος δικαίου, πολύ περισσότερο από ό,τι λειτουργούσε 25-30 χρόνια πριν.
Ναι, αναφέρονται όμως και σε θέματα νομικά, αναφέρονται στα θέματα υποκλοπών που
ναι, αυτά οπωσδήποτε υπάρχουν.
Και μου έκανε εντύπωση, κύριε καθηγητά, πρόσφατα ο οίκος Μούντις δεν προχώρησε στην αξιολόγηση του αξιόχρεου της Ελλάδος λόγω της υστέρησης της χώρας, όχι στα οικονομικά, εκεί πάει μια χαρά, αλλά στην ταχύτερη απόδοση της δικαιοσύνης.
Αυτό είναι από τα προβλήματά μας. Είναι από τα μόνιμα προβλήματά μας και είναι ένα πρόβλημα που έχει οδηγήσει σε καταδίκη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά ελπίζω να βελτιωθεί εκεί πέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Να έχουμε δίκες που κρατούν 10 χρόνια ή 15. Ή και που εξαντλούν τα όρια της προφυλάκησης λόγω.
Να διαβάζαμε χθες ότι ο φύλακας που ήταν στο αστυνομικό τμήμα είχε καταδικαστεί το 2017 για διακίνηση
ναρκωτικών
και δεν ξέρω τι άλλο. Και επρόκειτο να τελεσιδικήσει εντός αυτών των ημερών από το 2017. Ο επιχειρηματικός κόσμος από την άλλη, αυτό είναι σίγουρα, έχει την οξία πολιτική της χρειά, για να επενδύσει σε αυτόν τον τόπο.
Χρειάζεται δικαιοσύνη.
Ναι, αν έχω εγώ μια διαφορά με ένα οικόπεδο δίπλα από μένα και αυτό δεν θα λυθεί σε μια μέρα. Τέτοια προβλήματα είχατε συναντήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων? Οι υποθέσεις τελειώναν γρήγορα?
Όχι. Οι υποθέσεις καθυστερούσαν. Mm-hmm. Δηλαδή, σας λέω, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πολύ κακό σημείο από πλευράς δικαιοσύνης. Με την έννοια ότι ουδέποτε είμαστε πολύ καλά και συνεχίζουμε να μην είμαστε. Δηλαδή δεν έχουμε βελτιωθεί σημαντικά στο θέμα αυτό. Mm-hmm. Και το ζήτημα είναι ότι μια ξένη εταιρεία δεν έρχεται στην Ελλάδα εάν δεν έχει τη διαβεβαίωση ότι θα έχει ταχεία και αποτελεσματική απόδοση δικαιοσύνης. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εταιρείες έχουν συνήθως μέσα στους όρους της επένδυσης βρει μια μέση λύση για διαιτητικά δικαστήρια. Mm-hmm. Δηλαδή δημιουργούν δικά τους δικαστήρια για να μπορούν να αντιπεξέλθουν. Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν στα διαιτητικά δικαστήρια. Όπως είπατε τώρα, ένα θέμα λόγω χάρη είναι ενός οικοπαίδου, mm-hmm. το οποίο βρίσκεται δίπλα στην επένδυση. Αυτό αυτομάτως κάνει επιβλακτικούς τους ξένους στο να έρθουν και να επιδίσουν στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Η Ευρώπη, στην Ευρώπη φαίνεται πως αυξάνεται, δεν θα το πω το κύμα του λαϊκισμού και της ξενοφοβίας, αλλά σε πολιτικό επίπεδο έχουμε τον Όρμπαν, δεν αποκλείεται η Γαλλία να έχει και την Λεπέν. Φαίνεται πως τα πράγματα έχουν και υπάρχει οπωσδήποτε η ξενοφοβία, ο λαϊκισμός και όλα αυτά τα στοιχεία. Όμως αυτοί οι ηγέτες έχουν, όπως και όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δικαίωμα του βέτο. Ναι. Έχει τεθεί και στο τραπέζι τώρα και ως για συζήτηση. Δεν λέω ότι παίρνει τη μορφή του να αποφασιστεί, αλλά δεν έχει και μία αδικία το ζήτημα του βέτο. Το δίκαιο είναι ότι μπορούν και οι μικρότεροι να έχουν τον λόγο και να μπλοκάρουν κάτι. Αλλά μήπως γίνεται κατάχρηση?
Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι τεράστιο. Δηλαδή, ομολογουμένως, εάν προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε πλειοψηφίες αντί για ομοφωνίες, τότε θα υπάρξουν ορισμένα κράτη τα οποία θα διοικηθούν.
Ναι.
Και αυτό μπορεί να είναι και η Ελλάδα, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βασίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει ισότιμη ψήφο με τη Γαλλία ή τη Γερμανία. Mm-hmm. Εάν πάψει να υπάρχει αυτό, μοιραία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση η Ελλάδα. Ως εκ τούτου, με την εξαίρεση των μεγάλων δυνάμεων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της πλειοψηφίας, τα μικρά κράτη θα έχουν αντιρρήσεις σε αυτό το θέμα.
Ναι, υπάρχει όμως τρόπος να διορθωθεί κάτι. Δηλαδή, εάν ένα μικρό κράτος θέσει βέτο στο ζήτημα της Ρωσίας τώρα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά
όταν... Ουγγαρία.
Και με την Ουγγαρία, αλλά και πιο πριν, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, με την Λευκορωσία, όπου διεθνείς παρατηρητές διαπίστωσαν ότι έγινε νοθεία στις εκλογές. Δεν ήταν δημοκρατικές οι εκλογές. Και ετέθη θέμα εμπάργκο στον σύμμαχο του Πούτιν στη Λευκορωσία. Η Κύπρος μας έβαλε βέτο. Είχε και τους Ρώσους στην Κύπρο, έβαλε βέτο και δεν πέρασε αυτό. Κάτι τέτοια πράγματα μπορούν να διευθετηθούν μόνο με διάλογο.
Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν δεν βλέπω να μεταβληθεί το καταστατηγό της Ευρώπης, δηλαδή να τροποποιηθεί το σύνταγμα της Ευρώπης έτσι όπως είχε προσδιοριστεί στη Λισαβόνα. Αλλά η περαιτέρω διεύρυνση είναι το θέμα. Δηλαδή η διεύρυνση και των Δυτικών Βαλκανίων. Διότι όλα τα προβλήματα γεννηθήκαν από την διεύρυνση, την απότομη διεύρυνση των 10 ή 12 κρατών το 2004. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αρχίζει να υποχωρεί το θέμα της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής εις όφελος της διακυβερνητικής εργασίας. Δηλαδή άλλαξε ριζικά το οποίο από τη στιγμή που μπήκαν οι 12 καινούργοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και ίσως βεβαίως να μην είναι τόσο ριζικό το γεγονός ότι ορισμένα κράτη προσαρμόστηκαν γρηγορότερα από άλλα στην ευρωπαϊκή ιδέα, αλλά παραμένει το γεγονός ότι η ολοκλήρωση ως ολοκλήρωση, ως όραμα, έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Και αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν προσθέσουμε και άλλα κράτη και πολύ σύντομα θα έχουμε τα Δυτικά Βαλκάνια μέσα, θα γίνει ακόμα δυσκολότερη η ζωή της Ευρώπης.
Μάλιστα. Να σας ζητήσω και ένα δικό σας σχόλιο, αν θέλετε, για αυτή την νομική υπόθεση με την εισαγγελία να εισηγούνται για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Έχετε ασχοληθεί, συζητήσει με τον εαυτό σας για αυτό. Τι αλλάζει τώρα, τι γίνεται εκεί?
Για ποιο θέμα δεν κατάλαβα?
Η Χρυσή Αυγή κρίθηκε ότι η Χρυσή Αυγή,
οι
Σπαρτιάτες, ότι ξεγέλασαν τον κόσμο μέσω και του Κασιδιάρη, ο οποίος είναι το πρόσωπο πίσω από τους Σπαρτιάτες της Χρυσής Αυγής αυτός, και φαίνεται ότι θα πάει για διάλυση.
Ναι, προφανώς θα πάει για διάλυση, αν βεβαίως η δικαστική πλευρά αποφασίσει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Το ζήτημα είναι ότι τι θα γίνει μετά. Δηλαδή θα υπάρξουν εκλογές συμπληρωματικές,
θα μοιραστούν κατανομή. Θα γίνει κατανομή έδρας.
Αν γίνει κατανομή, είναι άλλο θέμα, τελείως διαφορετικό από τώρα να γίνουν καινούργιες εκλογές, περιορισμένης βεβαίως υφής, για την υπόθεση του που πηγαίνουν οι έδρες αυτές. Αλλά πιστεύω ότι η λύση της κατανομής είναι μια λύση δίκαιη. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απελπιστικά τα πράγματα όσο θέλουν να λένε.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπορούσα να συζητήσω ώρες ολόκληρες μαζί. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε σε σχέση με κάτι που να σας απασχολεί γύρω από τα όσα συμβαίνουν τώρα, είτε εδώ στην πατρίδα μας? Σχεδόν κάθε ζήτημα έχει νομική διάσταση.
Οι δύο
πλέον
πόλεμοι με απασχολούν πολύ. Δηλαδή η Ουκρανία και το Ισραήλ με τη Χαμάς. Και στις δύο πολέμους φοβάμαι την πιθανή προέκταση αυτών των πολέμων να μεταβληθούν από τοπικούς πολέμους σε ευρείας έκτασης πολέμους. Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Ελπίζω δηλαδή τελικά να επικρατήσει η λογική και να μην γίνει. Ιδιαίτερα στο Ισραήλ, η επέμβαση του Ιράν, εάν είναι άμεση και όχι δι' αντιπροσώπων, θα είναι καταλυτική. Θα γενικεύσει τον πόλεμο, έτσι ώστε να μπούμε πως βρισκόμαστε μπροστά σε έναν καινούριο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Ναι, και είναι δύσκολο να ψυχολογήσει κανείς τώρα και τον ίδιο τον Νετανιάχου, ο οποίος κατά πολλούς, εάν δεν συνέβαινε το μακελιό στις 7 Οκτωβρίου πέρσι, μπορεί να ήταν και στη φυλακή.
Βέβαια.
Ναι.
Μα νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό στη σκέψη του στη σκέψη του να διαιωνίσει τον πόλεμο αυτόν, είναι και το προσωπικό του θέμα.
Να εξηγήσουμε στον κόσμο ποιο είναι το νομικό θέμα που αντιμετωπίζει ο Νετανιάχου για το θέμα συντάγματος, νομίζω.
Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει ένα πραγματικό νομικό θέμα, διότι έχει παραβιάσει το Σύνταγμα. Ως εκ τούτου, εάν υποθέσουμε ότι σταματήσει ο πόλεμος και γεννηθεί θέμα προσαγωγής στα δικαστήρια, το θέμα είναι τεράστιο γι' αυτόν. Δηλαδή, τον καλύπτει τώρα ο πόλεμος και η θέση του. Εάν τη χάσει τη θέση του, χάνει και την ασυλία που έχει.
Ναι.
Και φυσικά αυτό δεν θα το ήθελε κανείς από αυτούς.
Και γίνονται διαδηλώσεις εναντίον.
Βέβαια, γίνονται διαδηλώσεις.
Δηλαδή το Ισραήλ είναι μια πονεμένη χώρα, γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Δεν ξέρω τι περίμενε η Χαμάς να γίνει μετά από εκείνη τη σφαγή. Δηλαδή,
νομίζω η Χαμάς περίμενε να προωθηθεί η ιδέα των δύο κρατών.
Mm-hmm.
Μέσα από αυτή την καταστροφή, δηλαδή. Ήξερε ότι θα υπάρχει καταστροφή, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πίστευε ότι θα μπορέσει να προωθήσει την ιδέα της ύπαρξης δύο ανεξάρτητων κρατών στην περιοχή.
Mm-hmm.
Αυτό δεν το βλέπω για άμεση λύση.
Ναι. Και βέβαια ο σκληρός βομβαρδισμός, ο ανεξέλεγκτος σε πολλά επίπεδα, έχει αλλάξει
έχει
το κλίμα.
Έχει αλλάξει και το κλίμα στους συμμάχους του Ισραήλ, βεβαίως.
Λοιπόν, να κλείσουμε με το τραγούδι που επιλέξατε. Ας ερχόσουν για λίγο. Εμείς βάζουμε την Κλειό Δανάη Οθονέου, να το λέει. Δεν ξέρω αν θέλατε άλλο.
Ναι, εντάξει, πολύ καλά.
Τι σας... να υποψιαστώ ότι σας θυμίζει κάποιο φλερτ.
Είναι ένα παλιό τραγούδι, βεβαίως, του Σουγιούλ.
Ναι.
Το οποίο μου αρέσει αντικειμενικά, δηλαδή μου αρέσει ως μουσική κυρίως.
Mm-hmm.
Τίποτα παραπάνω.
Μάλιστα, όχι φλερτ, δεν σας...
Όχι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
ευχαριστώ
κύριε Ροζάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ας τελειώσουμε λοιπόν εμείς με το τραγούδι «Ας ερχόσουν για λίγο». Και εμείς θα τα ξαναπούμε πλέον από Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.
Πού να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που είμαι μόνη, μα τόσο μόνη, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η θλίψη και πότε η πόνη. Πού να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που με χτυπάει το άγριο τα γέρι, να'ρθεις και μένα φίλη ζεστό, να με γεμίσεις με καλοκαίρι. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξει ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά. Πού να σε νάρθεις το βράδυ αυτό σ' αυτούς τους δρόμους που σ' αγαπούνε, τουετάκι τους το γνωστό, τα βήματα μας να ξαναπούνε. Πού να σ' αλήθεια το βράδυ αυτό που έγινε φίλο, ξέρω η ελπίδα, να'ρθεις κοντά μου να φυλαχτώ από του πόνου την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για να γεμίσεις με φως το φρικτό μου σκοτάδι, και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο κι ας χανώσουν μετά.